hona ndi ya America ine dambudziko rimwe chete rekufunga kuti zvizvarwa zvemuamerica zvinofanirwa kubatwa sanamambo. Mukaona nyika yabata vanhu nekuvadzosera kunyika kwavo nechimbi chimbi, pane zvinenge zvaitika. Hurumende yeZimbabwe haingomukira chiripo ripotyo kungobata vanhu nekuvadzosera. Kune vazhinji shanyi vari muZimbabwe avanga vauya vane chinangwa chekushanda, asi mashandiro avo akanga opfurukidza mwero. Vasikashande zvavakanga vakatemerwa kuita, vanga vakupfuurira kusvika paya pokuti vaakurova nhongonya, vaakubata mboni yeziso. Saka nyika haingangotosorwa, yakatarisa, yakavatora ikavabvunzurudza mibvunzo kuti chii chiri kuitika, nekuti havana kupiwa tsananguro yakatwasa-twasa panyaya yeusori hwatakafungira kuti huri kuitwa nevanhu ava. Hurumende yakaona zvakakodzera kuti aiwa dzokerai kumba mumbonodzidziswa tsika, kana maakuziva kuti munogara nevamwe sei mozodzoka.
Zvinosiya papi urongwa hwanga hwachiitwa neZimbabwe hwekugadziridza kudyidzana kwayo nedzimwe nyika, zvikuru takatarisa America?
Hakuna chinokanganisika, nekuti nyaya yaitika ichi haisi kupinda munyaya yemasanctions kana nyaya yekudyidzana kwenyika mbiri. Hakuna zvazvinonyanya kutambudza. America ingangoita hayo nharo, ingangopopota, ingangochizidzira, asi inoziva kuti zvakaitika ndo zvaifanirwa kuitwa, ndo chokwadi chakaitika, ndo zvinoitwa nenyika dzese dzinenge dzafungira kuti pane usori